San Mateo Kapitulo 22. Nagaramat manen ni Jesus kadagiti pangarig iti pannakisauna kadagiti tattao. Kinunana,
mayarig ti pagarian ti langit iti kastoy. Adda idi maysa nga ari a nagpadaya gapo iti panagkasar ti anak na alalaki. Imbaon na dagiti adipon na amangayab kadagiti na imbitaran. Ngam di da kayat ti umay. Nang ibaon manen kadagiti sabali nga adipan ket kinunana. Ibagayo kadagiti naawis a naisaganan ti padayak. Napartin dagiti kalakyan abaka, ken dagiti napalukmeg nga urbon abaka, kat naisagana aminan amasapul. Ibagayo nga umaydan. Ngam saan anang ikaskaso dagiti na imbitaran. Napantimay sa ititalon na. Tisabali itinegosyo na. Ket dagiti daduma, tiniliwda dagiti adipan, sada pinarparigat, ken pinatay ida. Gapo iti napalalo apungtot ti ari. Imbaon na dagiti soldado na ket pinatay da dagiti ng papatay kadagiti adipan, sada pinuuran ti syudad da. Kalpasan na, inayaban ti ari dagiti adipan na ket kinunana. Naisaganan ti padaya, ngam saan ama ikari dagiti inimbitarak. In kayo nga rod kadagiti kalkalsada, ket awisen yung mo umay makidaya dagiti amin amakitayo. Napan nga rod dagiti adipan kadagiti kalkalsada, inawis da amin at tao anasarakan da, na imbagman wenno dakes, ket napno ti pagbudaan kadagiti makidaya. Idi sumrek ti ari amang kita kadagiti sangaili. Nakita nati maysa at tao asaan a nagkawes iti pakidaya. Sinaludso ti ari, gayem, saan ka a nagkawes iti pakidaya? Kasano a nakastrek ka? Ngem nagulimag ti lalaki. Kinunangarod ti ari kadagiti agsirsirbi, rimpungin yu da iti at tao, ket ipurwakyo iti kasipngatan. Sadyay, agsangit ken agngarat ngeto. Kamaudyanan na.
Kinuna ni Jesus,
ado dagiti maayaban, ngem basit dagiti mapili.
Pimanaw dagiti Farisyo ket nagtutulog da no kasano ti panang tiliw da kini Jesus gapo kadagiti sauna. Imbaon da ngarod kinkwana dagiti pasurot da ken sumagmamano akamyong ti partido Herodiano. Kinuna dagiti na ibaon.
Maestro, amumi asaan ka nga agululbod. Isursurum ti pudno maipapan ti pagayatan ti Diyos. Di mo pakaringguran no anya ti kuna ti tao agsipu taawan ti idumdumam. Ibagamang nga rod kada kami no anya ti kapanunutam iti daytoy. Maisalungasing kadi iti linteg wino saan ti panagbayad iti buwis iti emperador.
Ngem nadlaw ni Jesus ti dakes sa panggapda. Ket kinunana,
da kayo nga ginsisingpet. Apay asuuten dak. Ipakita nyo man kanyak ti kwarta apagbuis.
Inted da kinkuana ti kwarta.
Siya sino ti akin nadawan ken akin nagan iti daytoy?
Sinaludsud na,
ti emperador.
Insungbat da, itikasta kinunan ni Jesus.
Ited yung arod iti emperador ti kukwa ti emperador. Ket ited yung met iti Diyos, ti kukwa ti Diyos.
Nasdaaw da idimanggig da daytoy, ket pinanawan da ni Jesus. Iti daytamot lang aldaw, napankin ni Jesus ti sumagmamano a sadusyo. Kunkunadag iti sadusyo, asaan agungar dagiti natay. Kinunada,
Maestro, insoro ni Moises anumatay ti may sa alalaki nga awan anak na, asawaan ti kabsat na ti balo, tapno maaddaan da iti pannakaanak tinatay. Adda iti pito alalaki nga kakabsat diti lugar mi, nangasawa ti inauna, ngem natay nga awan putot na. Iti kasta na bati ti asawa na iti adyen na. Kasta mo tinapasamak iti may kadwa. Iti may ikatlo, ken kadagiti sumarsarno akakabsat na agingga iti may ikapito. Kamaudyanan na, natay ti babae. Ngarod,
sinaludsod da,
Inton aldaw ti panagungar. Siya sinon to ti akin asawa kenkwana? Ta nakikalaysa damit amin kenkwana?
Agbidot kayo. Insungbat ni Jesus, di yung amin maawatan dagiti na santuan asursurat wenno ti pannakabalin ti Diyos. Inton agungar dagiti natay. Mayarig danto kadagiti angheles sa dilangit ket di danto mga asawa wenno makiasawa. No maipapan iti panagungar dagiti natay, di upay ayan nabasa ti sinaukada kayo ti Diyos? Kinunana, siya ti Diyos ni Abraham, ti Diyos ni Isaak, ken ti Diyos ni Jacob. Kayat nasawen nga isu ti Diyos dagiti sibibyag, saan a Diyos dagiti natay?
Idi mangegda itoy dagiti tattao, nas daaw da iti panursuro na, naguumong dagiti farisyo, idi nadamag da, at pinagulimak ni Jesus dagiti sadusyo. May sa ang maestro itilinteg akadwada, tinagsaludsud kina Jesus, tapno ipalabog da.
Maestro,
kinunana,
anya tikang runaan abilin itilinteg?
Insungbat ni Jesus,
ayatem ti apo a Diyos mo iti amin apusom. Iti amin akararuam, ken iti amin apanunot mo. Daytoy ti umuna ken kang runaan abilin. Ti maikadwa akang runaan abilin umasping iti umuna. Ayatem ti padam a tao akas iti bagim. Dagitoy dua abilin ti pagbatayan ti intero alinteg ni Moises, ken ti panursuro dagiti profeta.
Idi naguumong dagiti sumagmamano a farisyo, sinaludsod ni Jesus kadakwada.
Anya ti makunayong maipapan iti Kristo? Anya akapututan tinagtaudan na?
Nagtaod iti kapututan ni David.
Insungbat da, sinaludsod manin ni Jesus.
Apay nga rod ati Espiritu, pinaltiingan na ni David nga awagan na ti Kristo iti Apo. Kinuna ni David, kinuna ti Apo iti Apo. Agtugaw ka dito'y makanawan ko, agingga amaparmag ko dagiti kabusor mo, ket addada iti babaem. No apo tikuna ni David kenkwana, kasano nga rod ang nagtao ti Kristo iti kapututan ni David?
Awan apulos tinaisungbat da kini Jesus, ket manipod iti daytang aldaw, awanin ti makaitured ngagsaludsod kenkwana.